COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. O Ministerio de Transportes iniciaba hoxe a reparación do firme na Nacional 540 na travesía de Guntín. As obras obrigarán a cortar un dos carriles de circulación de xeito que se está dando paso alternativo polo carril contrario. Poden atoparse en ese punto algunha retención. Por iso, recoméndaselles aos vehículos pesados que transiten pola autovía Lugo-Santiago. E atentos agora a este son. O que escoitan é o vídeo que grabou un conductor que pasou a 150 km por hora co seu coche por unha zona escolar en Outeiro de Rei, unha zona que está limitada a 50. A Garda Civil atopou o vídeo nas redes sociais e, tirando do fío, chegou o autor desta burrada a 150 km por hora polo medio de Outeiro de Rei e cunha man no móvil para gravar a hazaña. O caso é que, ademais de ser imputado polo penal, ordenouse a intervención xudicial do vehículo. Son José Luis Ramudo, temos moita as cousas para contarche. O conselleiro de Cultura e Educación visitaba o colexio de Paradai. Un 54% do alumnado é estranxeiro, de 21 nacionalidades diferentes. Román Rodríguez veu a Paradai porque o considera un exemplo de centro integrador e inclusivo. Dende Lugo quixo felicitar a comunidade educativa galega pola integración dos máis de 500 alumnos ucraínos que chegaron a Galicia fuxindo da guerra no seu país. 46 están escolarizados en centros de Lugo, 3 en Paradai. A Xunta facilitoulles gratuitamente comedor, transporte e material escolar. Escoitamos a Román Rodríguez.
Os centros educativos están facendo, acabamos de comprobar, un gran traballo de integración a nenos que unha gran parte pois descoñecen o idioma. O idioma quizás sexa un dos problemas máis significativos, sí, xunto co, obviamente, o impacto emocional que traen estes nenos, non? Dende a administración, dende o primeiro momento, demos unha resposta o máis áxil posible para entregar estes alumnos, facilitándolle todos os recursos disponibles, transporte, comedor, materiales informáticos, todo o necesario.
Por certo, que a Xunta de Galicia anuncia que proporá unha única data para o inicio do vindeiro curso escolar en todas as etapas, en infantil, en primaria, en secundaria e tamén en bacharelato. Sería o día 8 de setembro. E en poucos días, Alfonso Rueda será elexido presidente da Xunta de Galicia. Será en sustitución de Núñez Feijó, que xa presentou a súa renuncia ao cargo. Rueda participou esta fin de semana na Xunta Directiva do Partido Popular de Lugo. Reclamaba unha vez máis unidade. Dixo que non hai un partido por provincia, só o Partido Popular de Galicia.
Non había un PP de Albor, cando estaba Albor, nin hubo un PP de Fraga, nin un PP de Feijó, nin vai haber un PP de Rueda. Que digo que hai un PP de Galicia, que se compón dos 4 PPs que forman este gran partido. Metámonos eso na cabeza. Non entremos en discusións que non son nosas, que nos queren meter. Non entremos en lecturas que non nos levan a ninguna parte, que van facer sempre os nosos rivais, os que nos queren debilitar. Non hai ningún PP de Pontevedra, ningún PP de Lugo, ningún PP de Ourense, ningún PP de Coruña. Hai un PP de Galicia.
Tamén en clave política, o presidente da Deputación e secretario provincial do Partido Socialista, José Tomé, acusou a Xunta de mentir e de traicionar a esa comarca, a Mariña, coa implantación de Altri na Ulloa.
A Xunta de Galicia e o Partido Popular, que hai que ter pouca vergonza, e o repito, hai que ter pouca vergonza cando acusan os alcaldes e as alcaldesas de mentir como acaban de facer. Hai que ter pouca vergonza. Porque se alguén minte, se alguén engaña, se alguén manipula e se alguén traicionou, foi o Partido Popular de Mariña.
Por certo, tamén che contamos que mañá se celebra a 5ª xuntanza de seguimento do pacto entre o Comité de Empresa e Alcoa para parar durante 2 anos a actividade na fábrica de San Cibrao de aluminio primario, a cambio, eso sí, dunha modernización integral desas instalacións para reactivalas a partir do ano 2024. Esa xuntanza da Comisión de Seguimento terá lugar mañá a mediodía no Ministerio de Industria, en Madrid. E falamos tamén da pandemia. Caen os contagios de coronavirus, pouco máis de 100 confirmados nas últimas 24 horas. Tamén caen os casos activos, cun descenso notable, quedamos con pouco máis de 2.500 na área sanitaria. Sube algo, eso sí, a presión asistencial. E é que temos a preto de 90 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. Ben é certo que hai menos na UCI, 6, unha persoa menos que a semana pasada. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo. Facía esta aclaración.
Moitos, case a mitad destos pacientes que están ingresados, non están ingresados pola propia infección pola COVID, senón que teñen outros procesos crónicos e asociados unha infección pola COVID. É realmente o motivo do ingreso, non, como digo, non é a propia infección, senón o proceso basal que está acompañado neste caso de infección por este virus.
Máis asuntos. Sanidade vende convocar 15 prazas para médicos de atención primaria na nosa provincia. A idea calé reforzar o sistema e cubrir aquelas vacantes detectadas nos centros de saúde de Lugo. Tamén fidelizar na medida do posible aos médicos para que se asenten definitivamente nesas prazas. Ramón Arés, de novo.
O objetivo fundamental desta convocatoria é intentar fidelizar, por un lado, os médicos que terminen este ano en prazas de Galicia ou tamén outros especialistas de atención primaria de medicina de familia que queiran vir aquí e con isto conseguir aumentar o número de médicos de atención familia que temos dos que poñamos dispoñer, sobre todo neste momento onde temos unha escasez e un número moi baixo de médicos de familia e unhas necesidades moi altas.
Máis asuntos. O sindicato Unións Agrarias reclamaba este luns en Lugo a Xunta de Galicia que poña sobre a mesa 35 millóns de euros para axudar aos sectores marxinados polas axudas estatais. 35 millóns de euros, fundamentalmente, para auxiliar ao sector da carne. Os gandeiros de carne de vacún só recibirán 60 euros por vaca, mentres que os de leite cobrarán 210 euros. Tamén para axudar as granxas de polos, que se repartirán só 2 millóns de euros do Estado entre todas, ou as granxas de coellos, que teñen que conformarse entre todas con 200.000 euros. Roberto García é o secretario xeral do sindicato Unións Agrarias.
A 72 millóns de euros, polo tanto, a partida presupuestaria que tería que aprobar o goberno galego para complementar os sectores que quedaron marxinados, como o de cuellos, polos ou carne, pois estaría en torno aos 35 millóns de euros. E o que nos vamos a propoñer é, primeiro, que na das primeiras decisións que tome o goberno Rueda, que lle dé compromiso a este anuncio do goberno de Feijóo.
E o presidente da Deputación presentou hoxe no Valadouro unha orde de axudas para as 11 comunidades de montes que traballan no Xistral. Son pagos compensatorios pola súa actividade gandeira e a súa aportación na conservación dun hábitat único en Europa. E, en principio, a Deputación consignou 300.000 euros a esos pagos. Asegura que se trata dun modelo de axuda pioneiro en España. Escoitamos a José Tomé.
Que son únicos en Europa. A verdade é que non existen outros semellantes. Mira que hai zonas de turbeiras en Europa, sobre todo na Europa do Este, nas zonas frías. Hai moita turbeira, pero non son turbeiras semellantes ás que temos aquí, na Serra do Xistral. E van a ser pagos, esta convocatoria que vai a sair, van a ser pagos compensatorios polos resultados de conservación, unha medida pioneira no noso país, e que a raíz desta experiencia feita aquí podense replicar noutros territorios tanto de España como de Europa.
Falamos tamén da Ribeira Sacra e que os días 26 e 27 de maio terá lugar a Cata dos Viños da Ribeira Sacra. Por certo, tamén se concede o premio de Monforte o Ferrocarril o Eixo Atlántico, neste caso pola súa difusión, polo seu traballo para mellorar as redes ferroviarias na Euroregión Galicia Norte de Portugal. Máis asuntos, tamén se contamos que a Xunta amplía ata o día 13 de maio o prazo para presentar a solicitude única de axudas da PAC, da Política Agraria Común. O período para solicitar esas axudas remataba inicialmente este fin de semana. E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a sentenza que anula un dos artigos da ordenanza municipal que regula a ocupación da vía pública e, polo tanto, a colocación de terrazas en Lugo. E o artigo no que se fala dos prezos, na práctica, supón a anulación de toda a ordenanza, porque non se pode aplicar. Esa situación, tamén na práctica, deixa Lugo sen normativa para regular a instalación de terrazas. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Vamos a ver, non é que estemos sin ordenanza, sino que non é aplicable la que existe, ya que o artículo 4, que é o que define as tasas, foi anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia e la anterior non é de aplicación porque está derogada por la actual.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Copé con Pilar García Muñiz. Boa tarde.